Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Carstvo slobode počinje u stvari tek tamo gde prestaje rad koji je određen nevoljom i spoljašnjom svrsishodnošću. Po prirodi stvari, ono dakle leži s one strane, strane oblasti same materijalne proizvodnje. Kao što god divljak mora da se bori s prirodom da bi zadovoljio svoje potrebe, da bi održao i reprodukovao svoj život, tako to mora činiti i civilizovani čovek. I on to mora u svim društvenim oblicima i pod svim mogućim načinima proizvodnje. Ovim Marksovim rečima započinjemo današnju emisiju. Savremeni kapitalizam može na različite načine da se odredi. Neki kažu da je kritika kapitalizma postala i moda. Kapitalistički vladari, neki, govore da je potrebna moralizacija kapitalizma. Da li takav govor predstavlja prikrivenu apologiju kako bi se sistem očuvao i amortizovalo nezadovoljstvo, ili je u pitanju nešto drugo? O toj temi razgovaramo danas sa Ljubodragom Ducijem Simonovićem, filozofom iz Beograda. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje se naša.
Ja sam vas predstavio i kao filozofa i kao teoretičara u najavi emisije. Tako biste vi predstavili sami sebe?
Pa ja ne smatram da sam filozof u nekom klasičnom smislu. Prvo, nisam završio filozofiju, ja sam doktorirao, ali to je ipak jedna specifična oblast, tako da za neku ozbiljnu priču, kad je reč o tom filozofskom konceptu, trebalo bi stvarno da čovjek bude, kako bi moglo to da se kaže, format filozof, što ja nisam u svakom slučaju, i ne težim tome. Znači, ono što ja želim da uradim, to je da razvijem tu kritiku, savremenu kritiku kapitalizma, i da se otvore frontovi budućnosti, odnosno da se ponovo ta vizionarska svest postavi kao osnov svega, budući da je kapitalizam postao totalitarni poredak destrukcije. I ovo što ste rekli, ta moralizujuća kritika zapravo je posljedica toga što kapitalizam uvlači svoju orbitu i ono što ga dovodi u pitanje. To je osobenost kapitalizma izuzetno značajna, i mislim da je Marks između ostalog i to previde u svojoj kritici kapitalizma, da kapitalizam jede svoju prvo duhovnu decu, drugo emancipatorsko nasljeđe koje je stvoreno u građanskom društvu, i samu tu kritiku koja je moguća pretvara u svoju apologiju. To je u stvari najprljaviji. Tu se tačno vidi razlike između prave i te lažne levice. Lažna levica pokušava zapravo da koristi tu moralističku kritiku da bi sačuvala kapitalizam, a prava levica se obračunava sa kapitalizmom polazeći od ideje komunizma, odnosno od ideje humanog društva, i to i sad više ne samo humanog društva, nego od ideje da treba sačuvati život na planeti. I ovo što ste pročitali, ovaj Marksov citat iz Kapitala, on je potpuno prevaziđen. Jer se zapravo ne radi više o borbi sa prirodom, nego se radi o borbi sa prirodom zajedno protiv kapitalizma. Znači, kapitalizam je instrumentalizovao sile prirode da bi uništavao život na planeti, čoveka kao prirodno i kao duhovno biće. Tako da je, treba se ujediniti, dakle, taj Rusov poziv, povratak prirodi, danas treba da bude povratak životvornim moćima prirode, jer je priroda zapravo životvorna celina, i to izuzetno dobro oči još Fourier, daleko pre Marksa, odnosno početkom 19. veka, a tek indijanski poglavica Plemena Sijetla, koji u tom pismu, o famoznom, odnosno čuvenom pismu iz 1854. godine predsjedniku Pirsu Sjedinjenih Američkih Država, upravo ukazao na to da je čovjek samo tkačnica u tom mehanizmu, znači prirode koji se odvija, i da je on jedinstven. To je u stvari u našoj mitologiji slovenskoj, nekadašnjoj i opšte tih naroda, takozvani paganski, da je čovjek samo deo prirode i da mora da poštuje tu prirodu i mogu da preživi. E, to je, vidite, nedostatak od Marksa. On je posmatrao prirodu kao predmet rada i kritikovao je istrpljivanje zemljišta u kontekstu kritike hiperprodukcije. A nije sagledavao prirodu kao organsku celinu i kao životvornu celinu, što je veoma važno, i čovjeka kao deo prirode, zapravo kao životvornog bića. To je na neki način nagovešteno u njegovom principu humanizam, naturalizam iz ekonsko-filozofskih rukopisa, ali je to objavljeno postupno i on zapravo nije razvio tu svoju koncepciju koja je mogla da se razvije na temelju toga.
Vi ste objavili nekoliko knjiga, sve su posvećene temama takvim, znači kritici kapitalizma, uglavnom kritici olimpizma. Posljednja knjiga koju ste objavili nosi naslov Posljednja revolucija.
Yes.
Možete li da nam kažete zašto baš taj naslov? Zašto posljednja revolucija?
Posljednja revolucija zato što ističe vreme života čovečanstva, uskoro će čovečanstvo prekoračiti, znači u tom egzistencijalnom smislu biće prekoračena ta crvena linija, već sada se vreme ne meri unapred, nego se veri od tog ekološkog graničnika, koji ako bude prekoračen, više ništa neće moći da se učini da se spreči uništenje čovečanstva. I zbog toga je to posljednja revolucija, znači generacije koja dolazi, je zapravo posljednja generacija koja može da izvrši taj prevrat i da uništi kapitalizam i da pokuša da ponovo uspostavi tu ekološku ravnotežu koja je postojala pre 100-200 ili ne znam koliko godina. Znači, bez toga, ne samo ekološku ravnotežu u smislu spoljnog sveta, već se radi o čoveku, jer je čovek genetski skoro degenerisan, toliko da je pitanje koliko u budućem može da se učini nešto na poboljšanju genetskog sastava čoveka sistematskim radom. Znači, sam koncept rada kod Marksa, sloboda i tako dalje, recimo ta Engelsova teza da je kapitalizam stvara mogućnost za skok iz carstva nužnosti i carstvo slobode, to je i Marksova naravno teza, to je u današnjem vremenu delo gotovo suludo. Jer kapitalizam uništava osnovne ljudske egzistencije, ne da stvara mogućnost, on u tehničkom smislu stvara. To je kao kada neko zida zamak, da kažem, slobode, a istovremeno stvara močvaru. Znači, ti stvara zamak, a taj zamak utanji u tu močvaru i sve manje šanse da čovjek preživi. Dakle, taj proces se odvije i on dobije neverovatnu dimenziju. Dinamika tog uništenja je stravična i mislim da su emisije ovog tipa izuzetno značajne jer pokušavaju čoveka da vrate umu, da ga ponovo vrate umu koji je potpuno diskvalifikovan od strane kapitalizma. Danas mogu levičari i ta kritika da preživi samo u vidu jednog Žižeka i tako dalje, koji su postali dvorske lude kapitalizma zapravo, koji su napravili od filozofije show business. A ja smatram da filozofija treba da se vrati tom svom izvornom još od antike, znači da ukazivanje na onog što je suština i da se suprostavi toj Coca-Cola kulturi i toj idiotizaciji koja se vrši putem sporta, putem industrije, zabave i tako dalje, da bi čovjek mogao pre nego što čovečanstvo, odnosno priroda, bude uništena, da se uhvati u koštac sa problemima koji daje šansu da preživi.
Vi koristite izraz totalitarni poredak destrukcije i zapravo to je, yes, i možemo da kažemo i prvi stav kojim započinjete knjigu Posljednja revolucija. Koji su vaši argumenti, prvo da je u pitanju totalitarni poredak, a drugo da je to destruktivan poredak?
Pre svega, kapitalizam je pretvorio svaki kutak u svetu, svaki oblik ljudske aktivnosti u sredstvo za stvaranje profita. U tom smislu je on totalitaran. Ne radi se više uopšte o dominaciji političke sfere kao takve, države i tako dalje, već se radi o tome da je sam način života postao teror na čoveku. Mi živimo 24 sata u kapitalističkom kavezu. Čitav život je tome podređen. Od momenta kad neko ustaje, ide na posao, šta radi, a zatim, gde god da se pojavi u društvu, sve, recimo evo, takozvana telesna kultura nekadašnja, to je sad sve komercijalizmo. Mogu da prežive samo oni oblici aktivizma telesnog koji donose profit. A to je u svakoj sferi. Svaki deo planete više nema, ali bukvalno jednog ostrvceta u svetu nema koji nije pretvorno, da ne govorimo o okeanima ili bilo koji deo, reke. Sve je podređeno obratu kapitala. Znači, brzina obrata kapitala, to je sila koja određuje naš život. I on određuje da li ćemo mi čitati, nećemo, način ishrane, koliko spavamo ili šta radimo i tako dalje. Znači, brzina, ne neke masonske lože, ne neke vanzemaljske sile, već se radi zapravo o toj logici kapitalizma, o brzini obrata kapitala koji je postao taj vrtlo koji se sve brže kreće i koji proždire sve ljudsko, sve ono što daje šansu čoveku da stvori jedan humani svet. Tako da je taj proces se sve više ubrzava i on u tom kontekstu se postavlja sad pitanje Marksovog određenja revolucije, koja je temeljna tačka. On je Marksova misija, ja se slažem sa svim onim koji smatraju da je Marksova misija mislio radnički, odnosno socijalističke revolucije. Ona je kod Marksa ima a posteriorni karakter. Znači, zasniva se na odnosu između proizvodnih snaga i proizvodnih, odnosno svojinskih odnosa. Po njemu, kada svojinski odnos, odnosno privatna svojina postane preusko, odnosno onemogućava razvoj proizvodnih snaga, dolazi vreme za revoluciju. Međutim, kapitalizam i dalje razvija proizvodne snage na temelju privatne svojine, ali ih razvija tako da uništava prirodu i čoveka kao prirodno i ljudsko biće. Drugim rečima, ako bismo mi dosledno sledili, da tako kaže Marksov trag, to je znači potpisati smrtnu presudu čovečanstvu. Danas revolucija mora da ima apriorni karakter. Pre nego što se desi uništenje sveta, čovek mora da se digne i da se organizuje i da se izbori za jedan poredak gde će ne profit, nego ljudske, istinske ljudske potrebe biti osnov na koji će se razvijati proizvodnja i da će da racionalni odnos prema prirodi da dominira i duhovno bogatstvo, što je Marks govorio, ja stalno podvlačim da je tu bliskost Marksu misli i hrišćanstva veoma velika, da je duhovno bogatstvo mera ljudskog bogatstva. Znači, taj princip možda se realizuje samo u kontekstu jednog širokog političkog pokreta koji će se boriti za novi svet, koji će konačno biti pobeda tog humanuma u čistom smislu. Znači, odnosno prema tom totalitarizmu, pojavit će se jedan drugi totalitarizam, ali humanistički totalitarizam, da će čitav život zapravo biti i uman i poetski, život koji će se zasnivati na međuljudskim odnosima i da će bogatstvo života da se meri bogatstvom međuljudskih odnosa. Što su razvijeni ljudski odnosi u toliko jedno društvo razvijenje? To treba da bude princip budućnosti.
Erich Fromm je recimo kritikovao socijalističke sisteme, bivše stare socijalističke sisteme, što zadržavaju neke odlike kapitalizma, a to je upravo taj potrošački mentalitet. Recimo, i kada se govori o autodestruktivnim moćima, živimo u atomsko doba, je li tako? Prvi put u istoriji čovek je sposoban da uništi svet. To razlikuje sadašnje imperije i sadašnje moćnike u odnosu na sve prethodne u istoriji. Međutim, i socijalističke zemlje su imale atomske bombe, fabrike i nešto što, da kažemo, vodi toj destrukciji. Da li mislite da su te real socijalističke zemlje takođe vodile destrukciji i da tu zapravo nije ostvarivana ideja komunizma, ili možda nije tako?
Što se tiče atomske bombe, Sovjetski savez je stvorio atomsku bombu kao odgovor na američku atomsku bombu. Znači, to je radilo se o jednoj odbranoj strategiji, što i danas, nažalost, je tako. Kamo sreće da se taj novac, odnosno za oružje, uraži u druge stvari. Međutim, Sovjetski savez u vreme u kome se razvio, on je tek ulazio u fazu kapitalizma, kako da kažem, kad se radi o carskoj Rusiji. Dakle, polazište za, nije bio razvijeni građanski svet, odnosno kapitalizam, nego je bilo jedno polufeudalno društvo, polukapitalističko, i u Sovjetskom savezu od početka dominirao produktivistički princip. Znači, ne princip progresa, nego princip progresizma. Zbog toga je sport koji je čisti izraz kapitalističkog načina razmišljanja, Cicius, Alcius, Fortius, sociodarvinski princip, borba svih protiv svih i tako dalje. On je prihvaćen, znači, od revolucije, recimo evo boks sa Lunčarskim i tako dalje. Kako je moguće nam, navodno, humanom društvu da boks bude jedan od glavnih edukativnih sredstava? Hoću da kažem da je to vreme, ono je jednostavno, recimo, teza Leninova da je socijalizam elektrifikacije plus industrializacija. Pa znači da je kapitalizam odavno bio u socijalizmu, ono praktično u komunizmu. Tu se radi o nepragmatičnoj logici. Ja ne kažem da nisu tu postale snage koje su težile jednom istinskom socijalističkom društvu, ali taj ideal koji je postavljen u Marksovom konceptu određenja socijalizma, odnosno komunizma, onda daleko ispod toga je sve bilo to što je u Sovjetskom savezu, odnosno u tim istočno-evropskim zemljama stvarano, kao što je danas u Kini. Znači, nije slučajno što je nakalemljena na tu logiku progresističku i taj potrošački mentalitet, i evo vidimo koji je pad u stvari u svim tim zemljama kad je u pitanju vizije budućnosti i opšte otvaranja opšte horizonta jednog humanog sveta, jednog vraćanja na neke srednjovekovne oblike. Prosto da čovjek ne veruje koliko je pad u toj duhovnoj sferi, a navodno toliko godina se živilo u tom socijalizmu. Dakle, kako je moguće da posle jednog takvog navodnog socijalističkog poretka, neki su to nazivali komunizam, nastane jedan najgori kapitalizam. Najgori kapitalizam. Ja sam bio više puta u Sovjetskom savezu, imao sam i brata koji je umro pre dve godine, koji je bio Srbin i Rus, znači u Belgorodu, Vladimira Nikolajevića Popova, i sa njim sam često razgovarao, bio kad je dolazio u stvari ovdje kod nas, i pratio sam zapravo razvoj. Znači, ulazim sad u tu priču oko Sovjetskog saveza, ali na primjeru sporta i na primjeru razgovora sa tim igračima, evo taj Aleksandar Belov, koji je umro dopingu 27. godine, kad mi je rekao, kad sam imao 15 godina pred hotelom Balkan, to je mjesto koda je obeleženo za mene za ceo život, rekao kad smo razgovarali, razumeo, ja nisam znao dobro ruski, ali nije važno, i kaže meni, ti si idealista. Ja ni jednog sovjetskog igrača, prijatelji moji, nisam upoznao koji je bio levičar. Ni jednog jedinog igrača, ni jednog trenera. I bio sam zapanjen, imam ocu koji je idealizao Sovjetski savez, nisam smeo ništa da kažem da ga ne bi razočarao. Ni jednog sovjetskog građanina, da tako kažem, nisam upoznao koji je bio levičar.
A što mislite, zašto je to tako?
Pa zbog toga što je to, prijatelji moji, malograđansko društvo. Staljinistički sistem je stvarao lojalne podanike, isto kao kod nas. Ti koji su bili članovi partije, ne kažem za sve, ali oni koji su vodili celu priču, to su bili najobičniji malograđani koji su težili samo da imaju što više.
Da, vi govorite, odnosno koristite izraz atomizovani malograđani.
Jeste, a to je na zapadu. Mi smo još uvek seljačko društvo i taj neka društvenost je postojala, sad je to sve manje. Ali kad sam bio u Nemačkoj, Norveškoj i ostalo, vidio sam šta znači kada ljudi žive gore nego psi. Znači, potpuno usamljeni ljudi, zatvoreni. To je ta rizmana usamljena gomila zapravo, koji se pojavlja na festivalima piva ili ne znam kuda. Mislim, to su te, ta degenerisana društvenost. Znači, tu nema autentične društvenosti, ko što je stadion, na primjer. To je tipičan primjer degenerisane društvenosti. Da ti mladi ljudi postaju horde, fašističke horde u stvari. I na tom primjeru čovjek može da vidi kako se da društvo razvije u duhovnom smislu. Kad ti od mladih ljudi stvaraš fašističke horde, u kakvoj to budućnosti možda govoriš? A to je projekat. Znači, ne radi se to slučajno. Stadioni se ne grade tek tako.
Da, pa to zapravo i nije nešto novo. Stadioni, spektakli i tako dalje, to je u antici postao.
Jeste, ali je problem u tome, što je u antici, u Rimu, to je bio
pres
koji je bio parazitski. A ovdje se radi o tome da je stadion nastao u kraju 19. veka u Engleskoj, kada su se radnici izborili za osmočasovno radno vreme. Znači, to je projekat jedan uništavanja političkog angažmana radnika. I to je Kuberten u stvari. Zato je on toliko omiljen, da tako kažem, svuda u svetu. Ili on je govorio o tome da sport treba da bude najjetinija duhovna hrana za radne mase koje drži pod kontrolu. To je on izjavio poslije Minhenske i Oktobarske revolucije. Hoću da kažem samo da je stadion nastao, znači, na zapadu je stvoren u momentu kada su radnici izborili za osmočasovno radno vreme. Da bi se izvršila kolonizacija njihove dokolice. To su tvrdili Morris i Kingsley i svi koji su forsirali tu koncepciju držanja. Papa Pije 11. još 1891. godine u Rerumu Novarumu, on govori o tome da treba sve oblike integracije radnika u kapitalizam iskoristiti, i to je Kuberten sledio. Znači, sve oblike integracije radnika u kapitalizam. I sport je postao glavno sredstvo za stvaranje masovnog idiotizma i za nametanje tog vrednostnog modela borba svih protiv svih i taj progresistički princip Cicius, Alcius, Fortius koji vodi svet u uništenje. I to je nažalost u Sovjetskom savezu prihvaćeno i u svim takozvanim socijalističkim zemljama. I kod nas nikada nije jedna kritička reč napisana u Kubertenu kao i u Sovjetskom savezu. Evo sad geopolitika Moskovsko objavljuje moje tekstove olimpizam i fašizam i to i gledam po komentarima, mislim, odnosno po broju, koliko je to iznenađujuće, da tako kažem. Ili za njih Kubertenu. Pazi, u tom Sovjetskom savezu, Kuberten koji je bio jedan od glavnih propagatora fašizma Hitlerovog, odnosno nacizma, koji je bio rasista par excellence, koji je stvorio jednu monstruznu teoriju za držanje radnika u pokornosti, on je u Sovjetskom savezu bio heroj. Do dan danas Kuberten je neprikosnoven. Samran, 40 godina fašistička bitanga. On je u Sovjetskom savezu neprikosnovena ličnost. Odnosno u Rusiji današnji. Tako da je to zapanjujuće kod nas isto. To su sve bili heroji. Zašto? Zato što su omogućavali onim koji su vladali da drže radnike u pokornosti. To je logika koja je dominirala u Sovjetskom savezu, nažalost.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Simposion.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ducijem Simonovićem. Počeli smo da govorimo o ulozi sporta u kapitalizmu. Tu je jako važan kult pobednika. Da li možete o tome nešto da nam kažete? Zašto je pobednik toliko važan u sportu?
Pa već kad ste pomenuli pobednika, ne bi bilo loše, pošto je ova takva emisija, da se napravi poređenje sa antikom. U antici je pobeda bila izraz volje bogova, znači nije postalo lično dostignuće, nije postalo merenje rezultata. Mnogi greše kad govore o antičkom sportu. U antici ne postoji sport, postoji agon, jedan izraz koji govori zapravo o tome, o religijskom karakteru tog takmičenja koje je postalo u antici i o tom principu arete, tom aristokratskom principu koji je podrazumevao mogućnost da čovjek posle smrti ode kod bogova koji su zapravo simbolizovali taj aristokratski poredak koji je dominirao pogotovo u tom predsokratonskom periodu. Tako da je pobednik imao svečarski religiozni karakter. Pobeda kao takva. Opšte olimpijske igre koje su posvećene bile Zeusu kao vrhovnom bogu i bogu rata, koje nisu bile uvod u mir, nego su bile heherije, znači uvod u rat, koje se završava sa trkom hoplita u punoj ratnoj opri i truvom koje poziva u rat. U modernom dobu, odnosno u kapitalizmu, pobednik je zapravo simbolični antropološki izraz duha koji dominira. Ali to je vezano za liberalni kapitalizam, jer je sport autentična ideologija liberalnog kapitalizma. Borba svih belom omnju kontra omnes, nek pobedi bolji, jednakost na startu itd. Međutim, u monopolističkom kapitalizmu sport postaje anahronizam. Anahronizam, znači ošte više nema ličnog dostignuća, nema pobednika kao izraza te njegove borilačke volje, te volje za moći, da upotrebim taj ničov izraz. Već je zapravo postao rezultat rada naučnih timova. Svaki rekord, nije slučajno princip u sportu danas da se rekorderi rađaju epruvetama. Drugim rečima, u monopolističkom kapitalizmu radi se obračun između tih kapitalističkih korporacija i one koriste sportiste kao reklamne panoe. I na silu se održava taj mit da je kapitalizam u stanju da se razvija putem tih sportskih rezultata. Znači da je cici, salci, sportci, brže, dalje, snažnije, univerzalni i neprekosnovni princip progresa. A zapravo se radi o progresizmu, jer tu nema estetike, nema igračkog, već se razvijaju samo da se postižu veći rezultati. Znači efektivistički princip, Leistung princip, kako bi to Nemci rekli, dominira. Tako da je pobeda, u stvari i pobednik, oni su postali simbol te destruktivne moći kapitalizma, koji da bi se postizali veći rezultati, koji odgovaraju u stvari logici profita, jer je rekord samo tržišna mera rezultata. Samo tržišna mera rezultata. U tom smislu je sam pobednik otuđen od sebe, on se sve više otuđi od sebe kako postiže veći rezultat. Otuđi od sebe kao prirodnog i otuđi od sebe kao ljudskog bića.
A da li je savremeni sportista taj koji je pobednik na spektaklu?
Ne, on je gubitnik, on je kao čovjek, znači on je pobednik samo u funkciji stvaranja kapitala, odnosno pobede. A u stvari kao čovjek gubitnik, što je više, znači postiže veće rezultate, on je manje čovjek.
Da li je u stvari u pitanju savremeni gladijator?
Ne, savremeni, možda se kaže savremeni, ali
moderni.
Gladijatori su bili u kontekstu života i smrti. U jednom sistemu koji je naravno bio klasni sistem i to, ali se radilo o tome da je on tu nastupao kao prirodan čovjek i kao ljudsko biće koje se bori da preživi, znači da mu poklone život na kraju kad pobije sve drugi. A ovdje se radi o nečem drugom, ovdje se radi o tome da je čovjek zapravo postojna robotizowana nakaza, jer je rekorder zapravo najautentičniji izraz tog tehničkog sveta. To je u obliku u kome kapitalizam zapravo uništava prirodu i čovečanstvo, u obliku tehnike. Taj tehnički svet je onaj koji dominira. I roboti, rekorderi, odnosno sportisti su u tom vrhunskom sportu pre svega, oni su sve manje ljudska bića. Znači nemaju koliko gladijatori tu neku prirodnost, da tako kažem, niti imaju tu volju za pobjedu koju odgovara jednom antropološkom konceptu. Ovdje se radi o tome da je droga, sad je to nanotehnologija. Prosto je nevjerovatno šta se sve upotrebljava da bi se ti ljudi fanatizovali, da bi se primorali da sami sebe unište, da bi se postiglo veći rezultat. Odnosno rekord.
A šta je to u ljudskoj prirodi da takvi sportisti toliko privlače pažnju?
To je jedna simbolična pojava. Naime, da bi čovjek opstao u svetu koji jeste, on prihvata vrednosne modele koji mu daju šansu da opstane. Taj egzistencijalni moment je onaj koji dominira. I ti pobednici su zato privlačni zapravo, što oni dobiju ogroman novac i zbog toga što postaju, ti sportisti su neko. To je jedna spektakularna prevara zapravo, kao i kad su u pitanju reklame, proizvoda, bilo čega drugog. I sad čovjek iz tog mraka svakodnevne egzistencije, da je potpuno bezvređen, njega privlači ti svetlosti reflektora. Stadion je najsimboličnije mjesto savremenog kapitalizma. To je spektakularno uništenje ljudskog koji se pojavljuje u obliku, znači, tih sportista koji su negacija svega ljudskog zapravo. To je u stvari taj pervertirani svet koji egzistira danas. Da ono što je marginalno i beznačajno dobije spektakularnu dimenziju, a ono što je suštinsko dobije marginalnu dimenziju. Ne umni ljudi, ne ljudi koji stvaraju mogućnost za budućnost i tako dalje. Ne pesnici, ne filozofi u smislu filozofi koji otkrivaju suštinu i usmeravaju čovjeka ka umu, već koje kakvi tipovi koji su polupismeni ili bukvalno nepismeni, ali su svedeni na fizikaliju i spremni su na samouništenje. I oni postaju, to je u stvari savremeni terminatori. Eto, to je cela priča. Današnji rekorderi su savremeni, odnosno su terminatori. Tipovi koji simbolizuju taj tehnički svet i koji se zasniju na tome da nema milosti, da je uništenje jedini princip na kome treba da se zasniva ljudska praksa. I to se svuda vidi, u politici, u obračunu, evo recimo te bitange koje su nas bombardovali. Oni su nas bombardili plutonijom, znači oni su išli da unište životnu sredinu na kojoj možda da se razvija, da li Srbi, Albanci, bilo ko, to što nije bitno. Trebalo ili recimo taj princip uništenja 6 milijardi ljudi. Znači radi se o jednoj, u završnoj fazi razvoja kapitalizma kad je destrukcija postala neprikosnoveni princip, univerzalni princip. Ona se pojavljuje svuda. Uništiti decu, uništiti međuljudske odnose, uništiti emocije, erotsko biće čoveka, uništiti sve ono što ti daje šansu da budeš čovjek.
Vi ste zapisali također u knjizi da su deca najveće žrtve kapitalizma.
Deca su najveće žrtve kapitalizma.
U kom smislu?
Oni su najveće žrtve zato što ceo mehanizam u stvari uništavanja sveta se zasniva na tome da se uništi životrna moć čovjeka. U toj osnovi sam ja kritikovao, odnosno kritikom homoseksualnost. Znači, radi se o uništavanju životvorne snage čovjeka kao životvornog bića u prirodnom ljudskom smislu. To je u stvari ono što se najgore što se dešava. Znači, uništavanje djece ima simboličnu dimenziju. Jer se sad radi o tome da su navodno deca najviše kriva, odnosno stvaranje djece za uništavanje planete. I to pričaju oni koji 500 puta više uništavaju nego što recimo u Africi ili drugim zemljama koji imaju više djece, da tako kažem, troše energiju i tako dalje. I oni sada bi osvojili planetu, da bi uništili zapravo sve što postoji, oni opravdavaju to ko što je Hitler opravdavao drang na hosta, kad je u pitanju Nemačka, nemački narod i tako dalje. Znači, njima je potreban Lebensraum, životni prostor, i tako isto sad sa Amerikom, tako isto sa čitavim Zapadom. Nije slučajno što ta teorija zlatne milijarde, odnosno politička praksa, došla sa tih prostora. Uništio si potpuno svoju životnu sredinu, sad treba da uništiš čitav svijet, razumeš, i otmeš sve što može da se otme. Hoću da kažem, zbog toga su ta deca problem. Jer na Zapadu je bela kuga vlada. I oni, ako imaju od nečeg strah, oni imaju od naroda koji se po njima i suviše množi. Jer oni će ostati. Ta deca će ostati. Tako da je uništavanje dece zapravo uništavanje budućnosti, uništavanje reproduktivne mogućnosti čovečanstva. I zbog toga, recimo, taj homoseksualni ero, znači ja sad se ne obračunam sa homoseksualcima, ja sad ovdje govorim o homoseksualnosti kao principu, on je dobio takvu dimenziju na Zapadu. Znači, sterilizovanje životvorne snage čovečanstva. To postaje osnovni uslov da bi čovečanstvo moglo da preživi. Pazite vi do koje perverzije cijela priča došla.
A zašto Zapad sam sebi to radi?
Ne radi sam sebi, tu su kapitalističke grupacije, baš njih briga za američke građane. U Americi prave, oni prave FEMA sistem za uništavanje preko 60 milijuna ljudi u Americi. Imaju privatnu vojsku od 600 hiljada ljudi. Znači, radi se o tome da je u samim tim zemljama je u pitanju jedna genocidna koncepcija. Oni uništavaju više svoje radničke klase jer ne žele da se digne i da zbriše te kapitalističke bitange i da stvori jedan novi svet. Znači, genocidni princip je svuda prisutan. Ovi isto koji vladaju kod nas, takve petriške bande, pa oni isto vrše genocid na našim narodom. To je deo tog procesa genocidnog koji inače postoji u svetu. Oni idu na smanjivanje populacije ili recimo to zaprašivanje koji u Americi, recimo najintenzivniji u Americi. Ti isti kapitalisti...
Kažu da su chemtrails i teorije zavere.
Cijen nije što su zavere, to je pitanje uništavanje, znači čovečanstva, uništavanje tog viška, da tako kažem, i davanje šansa Monsantu i drugim kompanijama da te genetski modifikovane žitarice i druge, drugi organizmi mogu da budu sutra samo u upotrebi. Znači to je degeneracija čitavog sveta, da bi samo ti degenerisani oblici života koji stvara kapitalizam, koji daju profit, mogli da prežive. Znači mi govorimo u stvari o onoj grupaciji fanatika, ljudi koji se ne rukovode razumom, ne rukovode logikom života, nego se rukovode logikom profita koji je stvorio od njih monstruozne nakaze. To su ljudi koji su u ljudskom smislu potpuno poremećeni. Koji normalan čovjek će da baci plutonijum po svetu ili da baca, razumeš, chemtrails da zaprašuje stanovništvo? U Evropi za 20 puta povećana radioaktivnost posle bombardovanja naše zemlje. Oni su zabranili da se to objavljuje. Ili recimo sad sa Fukušimom. Koji normalan čovjek je mogao da stvori na obalama okeana da na desetine nuklearnih elektrana, Amerika, Japan i tako dalje, nalaze se upravo te nuklearne elektrane koje svaka može sutra da doživi goru sudbinu nego Fukušima. I šta oni sad rade? Oni prikrivaju šta se zapravo tamo radi. Kako? Evo, Novak Đoković, Nadal, fudbal, košarka, ne znam, veliki brat i tako dalje. To je svuda, nije to samo kod nas. U Japanu u vreme Fukušima, ja sam gledao francuske emisije, oni su na televiziju u Japanu, prijatelji moji, davali humorističke emisije. Humorističke emisije, svi se smeju koludaci, a u Japanu na stotine hiljada ljudi je ozračeno, na desetine hiljada dece. I japanske vlasti, te bitange kapitalističke, one daju emisije, humor su davali. Mesecima u Japanu je dominirao na televiziji, nikakav izveštaj šta se dešava u Fukušima. A pogledajte danas šta se dešava. Kineski sindrom možda bude takozvani. Znači, ljudi govore da možda propadne ne samo Japan, nego da može takve promjene da nastanu, da je to zapanjujuće šta može se desiti u budući.
Tako je, Japan je mogao da doživi sudbinu Atlantide.
Pa ne, to se dešava sada, prijatelju moj, sada se to dešava. Evo ja pratim stalno preko interneta, oni su zastražili međunarodnu pomoć, TEPCO i sve te organizacije, više uopšte nisu u stanju da se nose sa tim. Jer su tu radi o topljenju jezgra i to je jedan jezivi problem koji sad nastaje. Mislim, ljudi nisu svesni u stvari šta se sve dešava. A to je zbog toga što je, kažem, samo jedna grupacija treba da, neki govore o teoriji zavere, tu se zapravo radi o logici kapitalizma. Jer ti kapitalisti, oni se bore za opstanak kapitalističkog poretka. To je u poleđini. Oni se samo nalaze na ivici grotla vulkana koji ne mogu ošte kontrolišu. Znači, strah od propasti sistema. To je ono što njih primorava na sve monstruozne akcije, na stvaranje tog savrnog fašizma koje simbolizuju Sjedinjene Američke Države sa tim monstruoznim sistemom prisluškivanja, praćenja čitavog sveta zapravo. To ni Hitler nije mogao da uradi. Uradio bi da imao tehnička sredstva. Ali evo, uspeli su Amerikanci. I to je sada simbol demokratije koji mi treba da sledi. Neko govori ovde, prijatelji moji, o tome. Niko živi o tome ne govori. Zato što sve plaćeničke bande, koje god televizija, koje god novine otvorite, zapravo se radi o tome da su to kapitalisti i mi imamo kapitalističku tiraniju danas u ovoj zemlji i zbog toga, naravno, oni neće da pišu šta kapitalizam radi planeti, nego govore o apstraktnom čoveku, kao čovek i tako dalje. A neće da kažu da je u pitanju poredak. A kad je bio Sovjetski savez, onda su govorili o komunizmu. Sve, za sve komunizam kriv bio. I kad se zemlje to desi, komunizam je kriv. A što sad ne kažu da je to kapitalizam u pitanju? I vidite vi koje je to nivo u stvari u mentalnom. To isto vas jedno Habermas i za sve njih. Industrijsko društvo. To je to jad i beda, čovječ.
Da, na delu je promocija i kapitalizma, privatizacije i svih tih stvari koje zapravo održavaju sistem. Vi ste napisali knjigu koja ima naslov Novi svijet je moguć.
Jeste.
Tako. Pa kako je moguće?
Pa moguće jednom političkom borbu, znači moguće kao što je uvek bio moguće. Ta građanska klasa je došla u Francuskoj buržovskoj revoluciji i kasnije na vlast zahvaljujući političkoj borbi. To je bilo u Americi, u Engleskoj, bilo gde. I sad ista ta klasa građanska koja je došla na vlast političkom borbom, sad postavlja pitanje, kako može da se stvori novi svet? Pa naravno političkom borbom. Znači postavlja to pitanje samo zato da bi se obezvredila politička borba. Oni koji su potlačeni, odnosno oni koji mogu da spasu svet i da stvore jedan humani svet. Prema tome, uvek se svodi sve na isto. Treba se organizovati i boriti. Ja verujem da ovakve emisije mogu ponovo da vrate um ljudima, znači da doprinose to. Ja se borim za to, ne za neku filozofiju koja je otuđena od ljudi. Ja se borim za to, prijatelju moj, da stotine hiljada ljudi koji su svetu bave filozofijom, sociologijom, društvenom teorijom, da se oni usmere ka društvenim problemima. Razumete? Da se usmere ka društvenim problemima. Da se ponovo un vrati društvenosti, a ne da bude otuđen u obliku akademske inteligencije, u obliku tipova ko što su Žižeci i tako dalje, koji samo odvlače um na stramputicu. Oni pretvaraju konkretna egzistencijalna i esencijalna problema, konkretne, u apstraktna teorijska pitanja. To je ono što je najstrašnije, prijatelju moj. U apstraktna teorijska pritanja. I sve se na to svodi, ajde napravimo neki vic, ajde pričamo, sve se završava sa tim, aj ponovo da razgovara. A u stvari taj um treba da bude usmeren ka poumljenju sveta. Znači još ono što je Platon pokušao, ono što je Hegel, na čemu insistirao, Marx i tako dalje. Danas to nije samo slobodarski princip, to je postao osnovni egzistencijalni princip. Znači poumljenje sveta daje šansu čovečanstvu da preživi. Zbog toga, samo da vam kažem, zbog toga ljudi koji se bave filozofijom, oni imaju fantastičnu odgovornost. Fantastičnu odgovornost, jer su to najpametniji ljudi u stvari, najobrazovaniji ljudi u svetu. Zamislite vi kad bi se taj, Aleksandri, kad bi se taj um usmerio ka društvenom zbivanju, šta bi se desilo sa čovečanstvom? To isto važi za tehniku, odnosno za nauku. Zamislite kad bi taj potencijal, fantastični potencijal nauke, bio usmeren ka zadovoljavanju istinskih potreba ljudi.
Slažem se sasvim. Nastavit ćemo posle muzike. Slušate Gozbu i dalje razgovaramo sa Ducijem Simonovićem. Vi smatrate da je korporativnom biznisu veoma stalo da dođe do degradacije nacionalnih država. To se i dešava, je li tako?
Pa evo šta je, svojevremeno je Zoran Đinđić rekao da je 21. vek vek ekonomije. Zapravo radilo se o tome da treba potpuno uništiti nacionalne države, a to znači mogućnost da se građani ujedine i da putem institucije države da se suprostave multinacionalnim koncernima, kao što je na primjer Monsanto, evo tipično ovo sa GMO, sa ovom monstruoznom hranom, koju, odnosno sa tim biljkama koje pokušavaju da svude u svetu sade. To je feudalizacija postojeće države. Zato se govori o regionalizaciji. Iza projekta regionalizacije nalazi se multinacionalni koncern koji nastoje da unište institucionalnu strukturu država, a to znači mogućnost građana da se organizuju i bore protiv njihove samovolje. To se svuda dešava. To je sad arapsko proleće, to je svuda. Znači svaka država, evo sa Libijom, tipičan slučaj bio, sad je sa Sirijom ili sa Egiptom ili sa našom zemljom, sa bilo kojom drugom zemljom. To oni primenjuju na svojim prostorima. U Nemačkoj ista priča. Da ne može da se organizuju građani, da se izbore već, da budu svedeni na neki grupaciji od nekoliko miliona ljudi i onda ti njih korumpiraš, razumeš, daš im pare i stvari završene. Znači nema, zato njima nazivaju svakoga ko pokušava da sačuva tu institucionalnu strukturu državi, da se, ko što recimo Lukašenko ili Putin, oni su diktatori. Tačno možda se vidi po tome kakav je odnos prema ovoj svemu. Oni su diktatori. Znači, ako nećeš privatizaciju, ako nećeš da razbiješ svoju zemlju na regione, ako nećeš da stvoriš te nevladine organizacije koje služe pre svega za to da korumpiranju političku strukturu čitavu i da projektuju interese multinacionalnih koncerna na sve prostore sveta, ti si onda, kakva demokratija, čoveče, pljujte na sve moguće načine. Eto, to je u stvari najstrašnije, što ta tendencija razjedanja i ona odgovara logici kojim se rukovode kapitalisti na našem prostoru. Evo recimo prodaje zemlju Vojvodini, tipičan je primjer. Oni koji najviše insistiraju da Vojvodina postane država praktično u državi, to su oni koji su kupili u bescenje zemlju Vojvodini i koji hoće da prodaju Nemcima i drugima za daleko veće pare. I oni insistiraju na tome da je Vojvodina posebni deo, ko da nije deo Srbije, razumeš, nego ko da je negde na mesecu, samo zato da bi svoje cilje ostvarili. I to se potpuno uklapa u koncepciju Nemačke da se stvori Dunavska regija, da će oni dominirati u budući tako dalje. Dakle, ono što su pokušali da urade u vreme Hitlera oružjem, to sad rade kapitalom, političkim i ekonomskim pritiscima. I to naravno odgovara, kažem, toj bandi, toj uvozničkoj mafiji koja vlada našim društvom, i oni u stvari sve rade da unište tu svest patriotsku, u smislu ne neke primitivne srednjovekovne svesti, da se svedemo na nivo nekog naroda iz 12. veka. Nego se ovdje radi o emancipovanom građanskom društvu. Mi kao građani treba da se borimo, da imamo kao države institucije koje mogu da spreče da nas truju preko tih aviona. Znači, ako treba da se sruše ti avioni, da se sruše, da se spreči uvoz te GMO i ošte da se sade takve biljke, zatim da se jedan organizovani privredni projekt, onda o projektu u oblasti nauke, u oblasti filozofije, u oblasti ošte društvene teorije. Mi imamo toliko umnih ljudi, toliko istoriju umnih ljudi, od tog svetosavskog principa pa do Dositeje i tako dalje. Zbog čega se to ne poštuje? Zbog čega su danas umni ljudi u našoj zemlji predmet i smejavanju u najbukvalnijem smislu? Ako je kakvi idioti koji se pojavljuju u nekim farmama i tako dalje, oni se pojavljuju kod neki duhovni vodiči današnjice. To je strašno do koje mere se degeneriše. I ako čovjek degeneriše um, odnosno ako ga uništi, onda naravno može da radi sve živo šta hoće. Nema više uopšte čovjek, kako pijete Coca-Cola. Coca-Cola ne uništa, on ne stvara jednu vrstu samo ukusa, da tako kažem, nego uništava čulo ukusa. Vi jednostavno niste u stanju više da pravite razliku šta je dobro, šta nije. E to je sa Coca-Colom kulturom. Coca-Cola kultura uništava mogućnost čovjeka da ima bilo kakav kriterijum u životu, da se orijentiše prema onom što je dobro, što je istinito, u odnosu prema onome što je loše i što ga uništava.
A zašto je došlo do takvog moralnog pada, da većina ljudi danas prihvata neke vrednosti koje bi teško mogle da se opravdaju sa stanovišta etike? Kao i da se plaše, kao iz carevog novog odela, da ispadnu glupi.
Prijatelj, moj problem je u tome što su ljudi sve više usamljeni, sve više su, čovjek je sve dalje od drugog čovjeka. I kad je čovjek usamljen, on pada u najgora patološka stanja. Sve živo, evo danas s kim god da razgovarate, kaže vam da recimo hrišćan, nema problema. Ali on veruje i u neke zvezde i veruje u, ne znam, sve procese čovječe, sve što je od njega u stvari neke sile koje se pojavljuju, neke masonske lože, u bilo šta drugo. Zašto je to moguće? Pa zato što se osjeća potpuno izgubljen. On je potpuno izgubljen. i onda prihvate te najidiotskije, satanističke, ne znam koje druge. Evo tipičan primjer, ovi mladi ljudi. Oni nemaju nikakve uzore u pravom smislu. Sede pred kompjuterom, potpuno su otuđeni od bilo kakvih društvenih dešavanja. I normalna stvar da su kao čovjek koji nema uopšte u sebi taj odbrani mehanizam, nema nikakve zdrave, da tako kažem, stvari u sebi. I on je podložan svim infekcijama, čovječe. Sve se na njemu dešava, sva đubra, da razumeš se, kote na njemu. E to se dešava. Usamljen čovjek je zapravo, usamljenost je najgora bolest koju stvara kapitalizam. Usamljenost, to je najgora bolest koju stvara kapitalizam. I čovjek kada padne u tu usamljenost, depresiju usamljeničku, on je spreman da prihvati najstravičnije oblike samo da nađe neki smisao životu, da nađe da bude sa nečim u jedinstvu što mu daje šansu da preživi u mentalnom smislu.
I možda upravo ta usamljenost o kojoj sada govorite vodi afirmaciji bizarnih stvari, kao što su recimo one stvari koje se dešavaju na farmi.
Apsolutno tako. Ljudi se poistovećuju, prijatelji moji, kad nema čovjek lični život, kad nema svoju porodicu, onda u drugima se iživljava, i to u jednom patološkom smislu. Priželjkuje sve loše i tako dalje, jer to su kompenzacioni mehanizmi. Ti u stvari u tuđoj nesreći tražiš kompenzaciju za sopstvenu nesreću. I na toj osnovi funkcioniše čitava kapitalistička industrija zabave. Zbog toga u Americi vlada princip tih krvavih spektakala, da je publika voli miris krvi. Kako je to demokratsko društvo u kojoj publika voli miris krvi, čovječ? U kojoj se najmonstruozniji oblici tog extreme fighting razvijaju, da imaš prava da otkineš uvo, da ubije čovjeka, i onda publika urla ko luda, razumiješ? Tu vidi se koliko su ljudi otuđeni, odnosno uništena ta ljudskost, i ja se toga najviše plašim, zapravo, da će sve biti manja mogućnost da se čovjek na razuman način obrati ljudima koji će ošte to poštovati, jer je razum do te mere degenerisan da bilo koja razumna alternativa deluje kao neke priče, razumeš, o Marsovci.
Tako je, da, ljudi su toliko zavedeni takvim pričama da ne mogu ni da razumeju neke stvari koje bi trebalo.
Tačno tako, Aleksandar, ali mislim to psihičko uništavanje ljudi, to je mnogo važno. Danas se propagandna mašinerija zapada u Americi pogotovo ne zasniva na ideji o boljem svetu. Nekad su oni govorili, ko što je govorio bio Luther King, I have a dream i tako dalje. Nema danas nova u budućnosti. Danas se radi o psihološkom momentu. Znači, ljudi su sve nezadovoljni i treba im dati sve krvavije predstave da bi izbacili to nezadovoljstvo, da se ne bi manifestovalo tako da se politički bore, da se ujedine i tako dalje. O tome se radi. Znači, oni se degenerišu u psihičkom smislu. Mi govorimo o psihički poremećenim osobama. To je ono najstrašnije.
Tome služe i spektakli.
Pa tome služe spektakli. Znači, oni ubijaju ljudsko čoveku. Ne radi se o to sad bukvalno zavođenju u smislu nekih ideja, u smislu nametanja nekog vrednostnog koncepta koji ima racionalno utemeljenje. Već se ovdje radi prosto o toj potrebi ljudi da izbaci sebi to nezadovoljstvo koje sve gore, a to radi na način koji ih potpuno degeneriše kod ljudi. To je najopasnije zapravo. Mi govorimo o mentalno poremećenim ljudima. Malograđanin je, kapitalistički malograđanin je mentalno poremećen čovjek.
Ovdje ćemo završiti današnji razgovor. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Ducijem Simonovićem, filozofom iz Beograda. Nastavit ćemo u sljedećoj emisiji ovaj razgovor. Slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali Verica Gajević, Dejan Aksić i Dejan Busančić. Autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.